Pogum za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 12. epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes z veseljem pozdravljam mojo sogovornico Andrejo Poljanec, ženo in mamo 5 otrok. Andreja je vodja psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, sicer raziskuje navezanost, odnose, rahločutnost, mladostnike, terapije, čustvene inteligentnosti in še marsikaj. Sam sem Andrejo spoznal, ko sva bila sodelavca na gimnaziji Želimlje, sicer pa je tudi močno pristanišče za vprašanja povezana s sočutnim oziroma rahločutnim starševstvom. Andreja, res lepo pozdravljena v našem podcastu. Dobrodošla.
Hvala za vabilo.
Prav veselim se tega najnega pogovora in morda bi začel kar s tem izrazom predstavitve sočutno oziroma rahločutno starševstvo. Kako sta ta dva termina povezana oziroma se razlikujeta? Morda kdaj je primerneje uporabiti en ali pa drugi izraz?
Zelo zanimivo vprašanje in hvala. Zdaj, tako bi rekla, sočutje je bolj vezano na odziv, na neko stisko, na neko trpljenje pri posamezniku, morda na eno žalost pri otroku, zdaj, če bi o starševstvu govorili. In nujno mora biti del starševstva in del sploh odnosov. Medtem, kar rahločutnost jaz raje pojmujem bolj celostno, kot celosten vidik starševske vzgoje, ker pa v resnici pomeni nežnočutnost, občutljivost. In to je tisto, kar je pri vzgoji otrok dolga stoletja umankalo, sploh v zadnjih stoletjih, na primer, je bilo prisotne veliko preveč grobosti, impulzivnosti, neke take avtoritarnosti. In zato ta rahločutnost je v resnici kot ena preventiva pred grobostjo. To, na primer, ne gre nikakor skupaj.
Morda imaš kakšno misel, zakaj je prišlo do takega primankljaja tega sočutja oziroma celostnega rahločutnega pogleda pri starševstvu v zadnjih stoletjih, tako kot si omenila? A je bil kakšen zgodovinski ali miselni tok, tako da je bolj nas usmeril v neko grobo dojemanje vzgoje?
Ja, zagotovo je tukaj veliko enih takih družbenih dejavnikov, na primer. Eno, s katerim ga jaz močno povezujem, tudi smo videli v različnih raziskavah, je zagotovo že obdobje industrializacije. Takrat so, na primer, matere na nek način doživljale prav poškodovanje materinstva. Čisto prezgodaj so morale dati svoje otročke stran ali pa jih kvečem mogoče vlačiti, če smem tak mogoče grob izraz uporabiti, celo na delo, ali pa jih zapostavljati, pustiti jokati v posteljci in tako naprej. In niso velikokrat zmogle niti dojiti več v miru. In tudi predvsem so začele hoditi od doma. Prej so matere velikokrat bile čisto evolucijsko doma, ob peči, na polju. Otročki so bili zraven, ne glede na to, koliko kvalitetni so bili te odnosi, so bili navezovalni odnosi in mati je bila prisotna. Potem je pa začela v bistvu odhajati od doma in otroci so bili zelo velikokrat prepuščeni sami sebi. Vzgojo so prevzemali starejši otroci, prvorojenci, drugorojenci. Tako da je bilo v resnici zelo žalostno. Potem smo imeli pa, recimo, če pogledamo pa zadnjih 100 let, 2 vojni svetovni, ki sta pa tako grobo posegli v še zdaj naša življenja, če ravno je od tega že dobrih 70 pa tako, več kot 100 let, ampak mi te posledice še vedno nosimo s seboj. Generacije se ne prečistimo hitreje kot v 4 generacijah. In ko je tako pehanje za preživetjem, ko moraš ti nove vasi dobesedno zgraditi, na novo vzpostaviti sistem, je čist preveč energije in enih osnovnih v bistvu skrbi, ki so povezane v glavnem s čustvom strahu, osredotočenih na golo preživetje. In potem spet zmanjka, bi rekla, enega prostora, energije, tudi časa, ko bi zmogel se otroku posvetiti, biti nežen, ljubeč, skup z njim, ne vem, naloge narediti, brati pravljice, svetopismo in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je v neki te mlajši zgodovini veliko enih takih vidikov, ki so zelo grdo vplivali na razvoj nežnosti v starševstvu. To so bili recimo zdaj čist taki družbeni, potem tudi razvoj feminizma, kratke porodniške dobe so bile 6 tednov, 3 mesece, ko so naprimer nedaleč nazaj, recimo 50 let nazaj, to je skoraj moja generacija, bila tako kratka porodniška doba. Tako da enostavno so bili starši, ne zdaj, da jih ravno opravičimo, ampak v zelo zahtevni situaciji, kako zdaj poskrbeti čist za golo preživetje, za hišo, za na nek način osnovno vzgojo, neko strukturo družinsko, kje pa potem sploh vnašati te bolj ljubeče vidike, vzorce, skupne počitnice in tako naprej. Ne?
In če te prav razumem, je v bistvu prav ključ, jedro rahločutne vzgoje, to vračanje oziroma celostni pristop z vnašanjem tudi teh nežnih vidikov, skupnega preživljanja časa, odziva na stanje otroke, ali kako bi opredelila bistvo?
Ja, torej nežnost in ena taka primerna, rečemo, odzivnost v različnih situacijah, da ni niti groba, da ni brez odzivnosti, a ne, v tem smislu na teh dveh koncih istega spektra, to je zagotovo torej nežnost, a ne, ena taka občutljivost, ta odzivnost primerna, potem pa tudi odsotnost kaznovanja, da v resnici tudi, če otrok nekaj narobe naredi, nekaj napačnega, ne vem, ustvari ali ne posluša ali se ne pusti voditi, da mi kljub temu, da se naprimer tega ustrašimo ali pa nas razjezi, ohranjamo eno čisto osnovno človekovo dostojanstvo, da ga ne ponižamo, da ga ne osramotimo, da ga ne izločimo iz odnosa, kar se recimo velikokrat dogaja, da si otroka potem v kot poslal, v sobo poslal. To so vse zelo grobi načini. A ne? Tako v tem smislu, tako kaznovanje v nek rahločuten pristop ne spada. A ne? Potem sposobnost enega tazga vzajemnega razvijanja, kjer pa je osnova stalna pozornost na čustven stik, na iskanje čustvenega stika z otrokom. A ne, čist konkretno to pomeni, da če je, ne vem, otrok se nekaj razjezil, nekaj spuntal, če rečem tako, malo po domače, ali pa si se ti razjezil in čutiš, da nisi v sebi pomirjen, da mogoče celo kuhaš neko zamiro, da prideš do spoznanja, in to je del te rahločutne starševske torej vzgoje, da se zavedaš, da si ti tisti, ki si odgovoren kot odrasel z zrelimi možgani, ponovno vzpostaviti ta čustven stik z otrokom. In vsi te elementi na nek način potem omogočajo en občutek varnosti. In otrok, ko se obnese, ne, čist kot telesno, najglobije v bistvu tako telesno, čist nevrofiziološko, da se otrok počuti ob nas sproščenega, sprejetega, varenega, potem se lahko najbolj celostno, najbolj polno in najbolj socialno spretno razvija. A ne, in zato je v bistvu rahločutnost ena taka možnost, kjer je, a ne, kjer je lahko življenje tudi sicer zahtevno, ampak na nek način vsem skozi najlepše možno. Nikakor pa enostavno ali pa pocukrano. Ne?
Jo, zdaj se je odprla kar je tako bazen vprašanj, ki so se mi porodila vmes, pa bom poskusil malo čez, ker se mi zdi, da so dragocena. Morda najprej to, kako bi razmejitev naredila med permisivnim, ker se mi zdi ob teh izrazih sočutje, nežnost, nam ful hitro lahko pride ta permisivna vzgoja, dajmo past, samo pobožamo, nikoli ne povemo ali pa naslovimo tistega, kar bi lahko zabolelo, rodilo konflikt. Kje je bistvena razlika recimo med sočutnim pristopom pa permisivnim?
To je zelo dobro vprašanje, zato ker mi se vsi permisivne vzgoje zdaj bojimo. Ker zelo dobro vemo, da je naredila ogromen enih krivic in ene škode. Ker je še slabša od malo bolj zaresne, naprimer avtoritarne vzgoje. Gre pa pri permisivni vzgoji v resnici za ene globoke, nezavedne strahove pri starših, ki jim onemogočajo, da bi sploh prevzeli vlogo vodenja. A ne? Mi pa se moramo zavedati, da imamo bistveno več izkušenj, zrele praviloma možgane, vsaj bi rekla po neki primarni maturaciji, zrele možgane, in mi moramo biti vodje otrokom. In pri permisivni vzgoji pač to umanka. Tam je otrok v grobem zelo prepuščen sam sebi, brez enih pametnih pravil, zelo veliko gladenja, brez pa v resnici vodenja, kaj je zdravo, kaj je smiselno, zakaj se je treba potruditi, da je treba ustrajati, ne vem, ko vadeš inštrument. Ničesar v življenju se ne moreš kvalitetno, dobro naučiti in tudi razviti enega občutka ponosa ali pa zdrave samopodobe, če se za stvari ne pomatraš. A ne, tako da permisivna vzgoja je v resnici pomankanje sploh enega smiselnega vzgojnega koncepta, ne, gre skoraj za pomankanje, kakor za nekaj sploh nekaj, kar bi umestili nekam. Medtem, ka in torej mi se te permisivnosti bojimo, zato vsakič, ko slišimo, seveda, permisivnost pa vsem povezujemo z neko nežnostjo, pač kao luštan se mejmo, otrok se bo...
Učkanje in tako, ja.
A ne, in ta strah, ki se v nas vzbudi, je na nek način, bi rekla, čisto objektiven, upravičen. S tem, da rahločutna vzgoja ali pa rahločutno starševstvo ima zelo malo zveze s tem, tako bi rekla, vse skup nič. Zato, ker pri rahločutni vzgoji je nam močno mar za otroka in celo tok mar, da gremo zelo globok z njim odnos, da tega odnosa, vsaj v viziji, nikakor ne želimo nikoli zanemariti in gremo prav v globino odnosa, kjer hrepenimo in želimo in z vztrajnostjo razvijamo vedno globi čustven stik. In da je torej rahločutna torej vzgoja oziroma pristop vedno na razumevanju, da je razvoj vzajemen. A ne, kar konkretno pomeni, da če je otrok v stiski, če, ne vem, kakor nagaja, a ne, da ni vodljiv, da je neposlušen, da nečesa noče, da nekaj hoče, pa smo že velikrat razložili, da ne, pa je vseeno zel ali pa kaj tazga, seveda nas vznemiri. In da zdaj recimo, ne da to, kar pustiš, hkrati, a ne da si grob, ampak da skušaš res začutiti, če se to ponavlja, kaj v resnici ta otrok pogreša, ga sprašvati, presojati pri sebi, kje sem jaz v svojem otroštvu se nekako podoben počutil, zakaj me to končan toliko jezi, a je res toliko sladko sneden, kako da se moramo glih pred spanjem, ne vem, napol skregati, zato da ga lahko sploh umirimo, a ne, tako, v bistvu to spraševanje sebe omogoča, da razvijamo večje natančne poti, bolj natančne poti razumevanja svoje notranjosti, in potem lahko tako natančnost, torej večjo občutljivost razvijamo, opažamo tudi pri otroku. In je meni osebno, to sem že velikrat povedala, pa se po moje mogoče izpade, da se ponavljam, ampak meni se zdi to neverjetno fascinantno, da v resnici, ne vem, jaz sem zdaj recimo mama že skoraj 23 let, no, in meni je še zmeri zanimivo in s hvaležnostjo se mi zdi, da to sprejemam, koliko se v resnici od otrok lahko učim. Ampak prav v glavnem te rahločutnosti, sej ni kaj veliko drugega se za naučiti.
In vedno prek odnosa, če potem prav razumem
tako,
to.
Tako, vedno prek odnosa. Ti se tega ne moreš naučiti niti iz knjig, je krasen, da mrskaj prebereš, je dragoceno, če poznaš določena razvojna obdobja, neke zakonitosti, da si razgledan. To ti pomaga, zato ker ljudje smo tudi močno opremljeni z razumom, z razmišljanjem, to so naše prednosti, a ne? In je to zelo dragoceno, da se zmoremo tudi o tem potem kvalitetno pogovarjati, presojati, ubesedati določena pričakovanja, razmišljanja, a ne? Tako da meni se zdi, na primer, branje in neka vedoželjnost zelo dragocena, nujna, a ne, in je lahko kot eno blagostanje, a ne? Ampak sam konkretno, najbolj srčika, no, gre pa prav v globino, da ti začutiš, da si v stiski, si jo priznaš, jo na nek način skušaš v odnosu z enim odraslim predebatirati, prečutiti, premisliti, odpustiti, ne vem, se posloviti mogoče od enih ranjenosti ali nekaj tazga, nekako se tako refrešati, no, in potem lahko otroka sploh v tisti njegovi, bi rekla, ali trmi, ali, ne vem, neki zahtevnosti, ki jo doživljaš, sploh začutiš pa razumeš. Tako da to je res zanimivo, no, in zdaj se mi zdi, da je kar očitno, da je to zelo zmoten strah je. Meni ga je kar zelo žal. Ker se mi zdi, da ljudi na nek način skoraj malo odganja od rahločutnosti, če ravno je to tudi jedro, ne vem, krščanske duhovnosti, čuječnosti, kar je tudi en vidik, a ne, krščanstva, recimo že v Svetem pismu. Tako da mi je v bistvu velikrat zelo hudo.
Prej si me nagovorila tudi v zelo konkretnih situacijah in sem se spraševal, kako recimo pri naš triletnik je zdaj tako zelo divji, kako bi rahlo čutno odreagiral v situaciji, kjer zagotovo bi sam doživel stisko, tako kot si rekla, ne vem, recimo, da bi mi stekel pred avto nekam na cesto, ne, pa da ga ne bi kaznoval ali z nekim zadiranjem oziroma kričanjem ali s tem, da bi odrinil ful močno, ker dobro, itak zaščititi življenje bi želel in ga reš na ta način, ne, ampak tako, res se mi zdi, no, tako, bom hvaležen tvojega odziva, odgovora, ker se sprašujem tudi, a je potem ena izmed usmeritev tukaj tudi bolj navezovanje na naravne posledice dejanj, kot na iskanje nekih kazni, recimo, če pride, ali kaj je tisto, kar je fajn, da nas starše malo v ozadju usmerja, ko prihaja do kakšne naše jeze noter ali pa otroškega nereagiranja po našem pričakovanju?
Ja, zdaj, sej to si tudi že dobro izpostavil, mi imamo tukaj napačna pričakovanja. Triletnik se ne zaveda pasti, ne zmore predvideti niti časovnega okvira, kdaj bo nek avto ali pa tako, in tukaj nima izkušenj in ima tudi možgane še zelo nezrele. Izpade pa zelo pameten že, zato ker veliko govori, govori v stavki, govori v prihodnik, tako, a ne, v bistvu je videti pameten in tudi je pameten, ampak za svojo starost, a ne. Tako da tukaj v bistvu že to se mi zdi smiselno, naprimer tudi velikokrat imamo starši previsoka pričakovanja do otročkov, ki veliko že zmorejo, v resnici pa ne zmorejo ene predvidljivosti. Tukaj se mi zdi, da velikokrat pademo v eno tako zanko, no, da se ujamemo starši. Tako da tukaj bi rekla najprej tako, imeti realna pričakovanja. In zdaj tudi na podlagi izkušenj, če ti hodeš ob eni cesti, ki je res nevarna, je treba preventivno se umiriti, narediti s triletnikom, na primer, tudi mogoče en tak mečkan načrt, ga v bistvu tako malo psihoedukacijsko, ne? Zdaj le bova šla ob cesti, jaz sem veliko bolj miren, če hodeš na teli strani, ali pa po parkirišču te bom držal za roko, lej, vem, da ti sicer ne paše, ampak me je zelo strah telih avtov, to tempo, voz pa te ni več. A ne, tako, čist v bistvu malo razume, ker čustveno tudi sledi. Torej, razume čustveno konotacijo, tvoj strah, zelo dragoceno je otroke po vseh teh zakompliciranih manevrih, ki jih niti čist dobro celostno sigurno ne razumejo, gledati v oči. Zato, ker potem oni sploh usrkajo en del tistega, kar jim mi želimo sporočiti. Zato, ker čisto vsega niti ne zmorejo, ker si ne predstavljajo abstraktno, je za njih tako deveta briga, torej čist nedosegljivo, a ne. Tako da jih pogledati, se spustiti na kolena, v njihovo raven z očmi in v bistvu preventivno, to je tist, kar odrasli zmoremo, pa mogoče premalkrat v času poštevamo, a ne, v takih situacijah. Torej se izognemo že vnaprej, pol eni jezi pa tako. Zdaj čist konkretno, če pa seveda ne moreš vedno idealno, a ne, je pa to res problem našega strahu velikrat. In jeza v taki situaciji je največkrat v bistvu posledica strahu. Strahu si v tisti situaciji ne zmoremo na nek način priznati, v bistvu se ustrašimo k mački, ali kako se že reče, da kar prebledimo, odreagiramo pa jezno, češ, da potem bo pa bolj resno. S tem naredimo na nek način dvojno škodo, ker otroka še dodatno prestrašimo. Otrok se naše jeze ustraši. In je v bistvu potem dvojno prestrašen, ker že itak prnurimo, že itak vidi, da je nekaj narobe naredil. In če ga potem še nakregamo, ali pa, kar si rekel, da se kregamo nad njega, potem se tudi vzbudi občutek sramu, kakor da on ni sprejemljiv, da boljš, da ga ne bi bilo v tistem trenutku. In zdaj, če je to prevečkrat na dnevnem redu ali pa tedenskem, v resnici zelo krivično podtlakujemo otroku, ker bo v svojem jedru čutil, da ni en kukar čist sprejet, da je zmer nekaj narobe naredi, da v bistvu starši nismo z njim zadovoljni, da tak kot je, da je bolj problematičen, kakor bi bilo dobro, da je. In v bistvu svoje jedro začne mogoče ograjevati, ker te ranljivosti potem več ne zmore. In tukaj naredimo ogromno v bistvu škodo. Zdaj, če je to enkrat ali pa trikrat v življenju, v smislu kot nek lapsus v neki starševski zbeganosti, a ne, ob prvem otroku in tako naprej, bo otrok zelo hitro prebrisal te slabe izkušnje, a ne, da ni zdaj en spodrslaj, nima neke take teže. Če pa to kot nek način vzgajanja ali pa celo vera v tak način vzgoje, je pa to v resnici toksično. Zato, ker mi otroku na ta način okrnemo iniciativo, zavremo njegovo rast iniciative, ki je pa ena od ključnih dejavnikov za potem, a ne, neko zdravo ambicioznost v življenju, izbor, ne vem, fakultete, poslanstva končno v življenju, če še globje, kaj bi rad počel. A ne, tako da je to, da zavremo, kdo ti si in da si v redu, je v resnici zelo velika škoda. Bistveno večja, kakor če otroka za kakšno stvar nehote kdaj prestrašimo.
Kaj pa se ti zdi, da je tako dragocena spodbuda za starše, recimo, ki opažamo pri sebi, da je jezen neprimeren odziv večkrat na jedilniku, kot bi bilo zdravo, ampak tako, verjetno je fajn imeti neko zrcalo, že prej si izpostavlja, da se z odraslim, nekom, ki ima zrele možgane, pogovorimo o situaciji, o zavestmu. Kako se lahko pripravimo na primeren način odzivanja, oziroma kaj lahko preberemo morda, kakšen nasvet že na tem mestu tako?
Ja, lahko ja. Pa bom še povezala s prejšnjim vprašanjem, ki enega delčka še nisem odgovorila.
Se opravičujem.
Čisto v smislu, ne, sej sem jaz že vmes pozabila. Ampak da takrat je zelo pomembno, da, ker je otrok tudi prestrašen, takrat, ko mi prnorimo, a ne, ko se ustrašimo, da ga najprej pomirimo telesno. Šele potem, ko pomirimo v bistvu ta, a ne, to je nižji del možganov, limbični sistem, ga imajo tudi plazivci že razvit, ga pa druge mnoge živali, a ne, recimo tudi ptiči in tako, vsi sesavci. A ne, in potem, ko se mi vsi umirimo in ko se mi vse tudi umirimo kot odrasli, da potem pa razložimo te posledice, ki si prej vprašal, a veš. Ne, da je kazen, ampak da razložimo in bo potem otrok sproti iz teh razlag sploh izgrajeval eno podobo ali pa, ja, mogoče podobo, kako deluje svet, a ne, tako, na ta način. In zdaj isto, a ne, če se vrneva pa zdaj na to zadnje vprašanje, ko nas nekaj razjezi ali pa otrok nekaj ušpič, spet, najprej je zelo dragoceno, da nam postane to toliko odveč, da se nam zdi, da je to v bistvu za nas že nesprejemljivo, da se tokrat jezimo. Da nam je hudo, da se počutimo že malo budalaste, da se nam začne to v bistvu zdeti nedostojanstveno. Tako, da se nam zdi moteče. In takrat, ko se nam začne zditi moteče, takrat je v bistvu izpeljana prva faza lastnega razvoja, bi rekla, osebnosti na tem vidiku. A ne? In zdaj tisto, kar je naslednja faza od te, je, da se sam odločimo pri sebi, tok butast se več jezil ne bom pri vsakem kosilu. Ali pa pri vsakem umivanju zob. Ali pa pri vsakem, ko nekdo noče v pižamo in tako naprej. A ne? Poznamo take štose.
Ja.
No, in to je čist prva odločitev. Ne bom se jezil tok, kar se grem že jaz s tem na živce. In v tem delu se ti najprej umakneš, zdaj bom karikirala, si mogoče res malo permisiven, ampak samo za obdobje rajš pustiš, kakor da se vš jezil. Ampak za obdobje, ko si pa ti intenziven, tako na čustveni ravni, na odnosni ravni z nekimi, ne vem, z ženo, absolutno najprej, lahko mogoče z nekim še strokovnakom, kolegom, ki ima starejše otroke, ne vem, prijateljoma, ne, bratom, ne vem, predebatirati, kako, pa daj to je zaznoret, a ne. In v bistvu potem videti malo sploh možnosti, jih pri sebi prepoznati in si določiti potem kot nekakšen trening, kako bom naslednjič odreagiral? A se bom v tistem trenutku pohecal? Ali bom šel ven iz kopalnice pa trikrat vdihnil? Torej, najdeti, bi rekla, eno zelo kognitivno-vedensko strategijo na podlagi pa vsem globokega čustvenega priznanja sebi in drugim, to je zelo pomembno, ker če sam sebi obljubimo, je velikrat prešvoh.
Manjšo težo ima obljuba,
ja,
ne?
Ja, bistveno manjšo težo ima tudi ta vidik. In potem začneš v bistvu čist z neko tehniko lahko. Ne bom več tega, bom probal to, bom skušal in se v bistvu stvar pomiri. Ob tem pa še razvijamo občutek za otroka, zakaj je tako nemiren zvečer. Tega pa tudi ne smemo kar pozabiti. Torej, eno je, da rešujemo sebe, pa da se lahko razvijamo, a ne, v boljše starše in da za sabo puščamo te, bi rekla, bolj zapacane plati sebe, da smo prehitro živčni, impulzivni in tako naprej. Tudi smo različno nagnjeni k temu, s tem nič narobe ali pa tako. Ampak da na nek način ohranjamo eno tako osnovno dostojanstvo. Ob enem, pa potem, ko se sploh sami zmoremo toliko pomiriti, začnemo še tega otroka tudi globje skušati upazvati. Zakaj glih zvečer v osmih, ko rečemo spat ali pa pomolimo ali pa beremo pravljice ali pa ne vem kaj, glih isti začne zmer neki klepetati pa jamrati ali pa celo jokati ali pa ne tako, kot da bi rušil družinsko dinamiko in pol. Mi tako ratamo jezni, v resnico krivimo njega, da ruši dinamiko, v bistvu totalna krivica in grdobija, a ne? Da v bistvu se ti zgovarjaš, da ti triletnik ruši dinamiko. A ne, tako, obrneš vloge nehote, tako da to so taki izzivi, no, in v resnici kar nekaj časa vzamejo, da mi te svoje starševske šibkosti, ki so pa v večini primerov, no, prav zaradi tega, ker z nami naši starši niso zmogli ene take, bi rekla, igrivosti ali neke prisrčnosti ali mogoče ene malo večje sproščenosti ob uvajanju nekih pravil, neke fleksibilnosti in zato se mi čisto vsi najprej znajdemo v enem takem primežu medgeneracijskem, bi rekla, med tem, kar sabo nosimo nezavedno, čist imamo zapisan dobesedno v možganih, prek teh povezav, ne, med posameznimi centri, med nevroni in tako naprej. In zdaj moramo na nek način tist omejiti odzive, ki so avtomatični in so najlažji, narediti en ta prostor svobode, raziskovanja in potem začeti vzpostavljati nove dobesedno sinaptične povezave ob otroku, ob ženi in zoret in potem po nekih mesecih še bolj kvalitetno ali pa bolj se pa prime pa v neki letih, se pa to potem tako fino v možganih že na novo splete, da se avtomatizira nov način. In je to zelo lepo tudi recimo pri sebi opazovati. Da si pri prvem otroku ali pa drugem, če je bil mogoče še bolj navihan od prvega, ali pa tretjem, ki je bil še malo bolj, ne, to uro pa treniral, a ne, in potem si videl, koliko si recimo po nekaj letih bolj umirjeno odreagiral na mogoče še hujšo situacijo, kot kar pri prvemu revežu pri dveh letih zahteval neko pridnost, ne. A ne, tako da je, bi rekla, tudi zelo pomembno z eno hvaležnostjo upazvati en svoj starševski razvoj, če ravno ni noben od teh razvojev idealen ali pa ne vem koliko nebeški, ampak je pa ožarjen z eno to ljubeznijo in se mu to pozna in je tudi zelo pomembno to opaziti, si priznati, tudi ubesediti in v bistvu s tem tudi na nek način ohranja še en občutek, da vrednosti mogoče ali pa smiselnosti v teh naših življenjih.
Sem se zelo našel v kakšnih besedah. Pa še zanimivo mi je bilo, ko si opisovala tako nekaj, kar nosimo s seboj, pa sem prav pomislil, kako v bistvu res tudi sam pri svojem delu, zdaj, ko ga opravljam, recimo mentoriranje teh moških, ki so zasvojeni s pornografijo, ki v bistvu v veliki meri moje poslanstvo izviralo iz lastne izkušnje tudi ranjenosti na tem področju, pa me zanima, a je tudi tebi tvoja izkušnja dala kakšen zagon za delo, da se poglabljaš, da raziskuješ to? Ker, ok, se si izpostavila, da teh popolnih itak ni, ampak Je tudi to bilo nekaj, kar te je gnalo, da si raziskovala to področje naprej?
Ja, zelo močno. Včasih se mi zdi tako malo smešna, a taka prisrčna moja misel, da greš gledat diplome, pa vidiš, kaj je kdo živel doma, ne? Tako na psihoterapiji. Ne? Tako da, ja, seveda, to nas vedno žene in sploh, če študiraš nekaj v smeri psihologije ali pa psihoterapije, je to neredko povezano, no, z nečem, kar te je mogoče posebej oblikovalo ali pa se te mogoče globje dotaknilo. In ena od zadev, ki se je mene zelo močno dotaknila, je prav ta vidik kaznovanja otrok. Tega nikakor nisem mogla razumeti že kot mlada, bi rekla, in mi je šlo na živce in sem bila uporna temu. Preden sem v resnici vedla nevrofiziološke vidike ali pa posledice, zanimiv čisto en tak, res čist nek tak značajski ali nek tak odpor do tega sem imela, tako da v resnici, no, malo mogoče kot za hec, da sem bila vodja skautske skupine, ene mladostnikov prav, in to zdaj, ko za nazaj razmišljam, se takrat se niti nisem toliko zavedala, ampak sem kar takrat ukinila kaznovanje že v skupini. Ne, pa se sem komaj začela študirati, mislim, da sem bila prvi letnik psihologije, ko so mi to skupino zaupali. Ampak zanimivo, ne, to sem se šele pol enkrat zavedla. Toliko se mi je upiralo to, da se pač nisem tega mislila jet, če ravno je recimo skautska vzgoja na nek način do neke mere, a ne, poleg drugih, seveda, bolj pozitivnih vidikov, temeljila tudi na kaznovanju, se ravno pač iz vojske izhaja, a ne.
Ja.
Tako da ni zdaj nič tako grobega, blomišljenega, jaz upam, ampak meni se je to zdel toliko butast, da sem prepovedala in v resnici imela eno blazno, lepo, sproščeno in pozitivno dinamiko v tej skupini in moram reči, da imam res lepe spomine na to in vem, da imajo tudi drugi lepe.
To je ful lepo slišati, pa se mi zdi tudi ena taka spodbuda za vse tiste, ki nekaj nosijo v sebi, pa se bojijo, da ni v skladu s kakšnimi pričakovanji družbe ali pa to, da si dovolimo v bistvu prisluhniti.
Ja, bi pa rekla, da ne bom tega slučajno ali pa da ne bi tako zvenel vzela nase. To je čisto ena milost, da sem jaz bila ena taka, ne vem, malo samo svoje v kakšnih vidikih in sem si pač to drznila narediti in takrat se nisem niti zavedala. Včasih sem tako rekla, da kaj naredim malo na bedaka. Tako da to se mi je v resnici velikrat dobro išlo. Podobno se je potem zgodil tudi v najinem starševstvu mladem z mojim možem Andražem. Nekaj zelo lepega, ampak to je res čisti blagoslov, zato ker sama oba prihajava iz vzgoje, kar ni nič čudnega, take vzgoje je bilo. V Ameriki so delali raziskavo 98% v 90-ih letih. Tako da to je, torej to je nekaj, kar je pač bilo. A ne, to ni nekaj, kar so si eni čudni starši zmislili. To je bil pač način vzgajanja. Ne? Tako da sva bila seveda tudi midva deležna tok in tok kaznovanja, ne glih nekega zlorabljajočega, ampak tok pa, ne, da ti je to bilo blizu in hkrati odveč. Tako da, Bogu hvala, bom res prav tako rekla, da sva že ob prvem otroku, pri 2 letih sva se prvič približno, ne, ker otrok toliko dozori, da vidiš, da že neke stvari razume, da bi na nek način enim pravilom moral slediti, upoštevati in tako naprej, se znašla enkrat v eni tako neprijetni in zahtevni čustveni situaciji, ko nečesa ni v Bogu. In oba jezna, nanga in tam sva ga potem začela žugati, še na počitnicah smo bili, ki bi moral človek biti najboljše vole, pa naju pa v tako stisko spravil, da si ne morem misliti, kako je to možno, kako si ti res v bistvu zaradi izkušenj, ki jih imaš v svojem otroštvu, na nek način sprogramiran v to smer določeno. No? Tako da tista je bila ena taka spoznavna izkušnja. No? Takrat sva ga enkrat potem poriti in se zdaj noben ne spomne, kdo ga je zgleda, da sva to tako uspešno potlačila. In to je bilo prvič in zadnjič, ker nam je bilo pol tako hudo, da to ne morem povedati. Mislim, nikakor nisva želela, pa če nama vsi očitajo vzgojo in ne vem, kjere citate kažejo, enostavno tega čisto organsko nisva več zmogla, niti želela ponoviti, v smislu, če pa to vzgoja, pa se pa ne greva več, no. Ne vem, neverjetno eno moč sva imela, zelo sva tudi drug drugemu zaupala. Mož je tudi zelo nežen, je glasbenik in nikakor se mu ni zdel, da bi se tukaj v enem mladem, lepem, zaljubljenem starševstvu šel take igrce. Ne. Tako da, no, in potem takrat, torej to je že zdaj 21 let nazaj, sva oba zelo, bi rekla, tako predano, no, in z eno globino in z ljudmi, ki sva jim, potem tudi pol malo začneš sploh opaziti tak krog, ki mal podoben razmišlja ali pa tako, začela tudi brati malo več v tej smeri pa tako in pol z leti najdla tudi močne oporne točke, tudi prav prek mojega študija, kjer sem spoznala tudi mojo bodočo mentorco, zdajšno prijateljico, ne, in sodelavko dr. Katarino Kompan-Erzar. Tomaš Erzar sta bila takrat moja mentorja, tudi dr. Kristjan Gostečnik, tako da midva sva takrat sicer že to na nek način živela, ampak pol je pa to se recimo uspelo še na nek način bolj okrepiti, razcveteti in na podlagi teh študij, a ne, so potem tudi nastale te knjige in tako.
Wow, res dragoceno področje spodbude, se mi zdi tudi neko upanje za tiste, ki takrat, ja, ko ne odreagiramo najboljše, ja, da lahko spremenimo svoje lastne vzorce. Ne?
Ampak prav to, kar sem prej pri enem vprašanju mislila, ne, pa sem ti rekla, da se prav sam seb zagravžaš. Tako v smislu, moraš pa zelo reskerati in moraš takrat zelo močno imeti možnost nekoga, na katerega se boš zanesel, ker ti na nek način, vsaj jaz sem takrat tako doživljala, cel svet govori proti temu. A ne, tisti, ki so bližni tvoji. A ne? Tako da eno tako zaupanje, tudi nama je naprimer pomagala tudi duhovnost tukaj. Čist vera, ne sam tako kot duhovnost, zelo močno. Takrat sva se pol zapičila v enih par recimo citatov iz Svetega pisma, ki so močno naju nagovorili in dokazovali, vsaj midva sva tako tudi razumela, da je vsen ključna smer ljubezen in potrpežljivost, dobrotljivost in da je to tisto, kar edino res pametno ostane, da nikakor ni fora v pravilih in da je eno pravilo kot neko čist glavno vodilo in to je pač ljubezen, tako čist v smislu malo kritike na staro zavezo, to sva čist zase rabila. In potem tudi v psiholoških, predvsem nevroznanstvenih in psihoterapevtskih bukvah sem jaz potem najdla še mrskašno tako informacijo, ki na jo je začela pa tudi še pomirjati, bi rekla, tudi na enem takem strokovnem področju ali pa starševskem, ne sam duhovnem. No. Tako se mi zdi ta celostna podoba ali slika, no, se mora pol nekako sestaviti. No.
Zelo, zelo me nagovarja ta celostni pristop. Se mi zdi, danes si ga že večkrat izpostavila, pa tudi ime našemu inštitutu Integrum smo dali prav zaradi te celostne podobe človeka. Vmes se me je dotaknilo, oziroma večkrat mi je prišla misel, kako, ko si opisovala te neke vzorce, ki jih prinašamo s seboj, pa potem ta trenutek, ko se zagravžamo sami sebi in potem to pot spreminjanja, ki traja in ki je proces, sem videl dost usporednic v bistvu prav s tem področjem pornografije, ki je meni bliže. Kako v bistvu je nekaj, kar se počasi ugnezdi v človeka oziroma preoblikuje, ga oblikuje in potem, koliko je dokler ne prije do tistega trenutka, ko je res zelo močna lastna odločitev, želim spremeniti, ker sem se čutim v dreku in potem, kako se začne tisto počasno plezanje, ki je maraton, ki ni šprint, ne? Se mi zdi tako res nekaj, kar nekaj sporednic, obenem pa me prav na področju, če sva zdaj spostavila neko ta čustven pogled, ozaveščanje, pa kognitivni z razumevanjem, mi je tukaj zelo dragoceno razumevanje našega telesa, ko si spostavila nevrofiziološki razvoj. Ja. In tukaj bi te prosil še za kakšno dodatno misel, ker jaz tudi sam sem tako dokaj osnovno izobražen na tem področju, vem, da je tudi pornografija večji izziv in problem za mlajše otroke, najstnike, tudi zaradi tega, ker ta prefrontalni korteks še ni do konca mieliniziran in je potem vsi ti dopaminski dražljaji efekti toliko hitreje prodrejo in postanejo navada oziroma lahko tudi zasvojenost. Ampak tukaj bi ti bil zelo hvaležen, če nakratko orišeš to, kar je fajn, da starši razumemo pri nekem dozorevanju otroških možganov. Zelo lepo se mi zdi, konkretno si prej opredelila, kako triletnik ni sposoben tega predvidevanja vnaprej. Tudi zaradi teh sinaps, ki niso še vzpostavljene, ampak tukaj je verjetno, kaj še tisto, kar je fajn, da se zavedamo, recimo?
Ja, zelo fino vprašanje. Tisto, kar je rahločutnost, kot preventiva je ravno to, da bi rekla, ne sprejema možnosti, da z otrokom lahko, če to mislimo, prekinjamo čustven stik. In to je v bistvu ena taka osnovna preventiva tudi pred drugimi različnimi oblikami zasvojenosti, zato ker na ta način, ki pač so vedno na tem dopaminskem, a ne, krogotoku, zato ker mi na ta način spodbujamo, da otrok ob nas razvija najzrelejši in najbolj optimalen, torej najzrelejši prav in najbolj zdrav način regulacije stresa in reševanja pač različnih stisk. In to je, da se vedno, ko je v stiski, tudi če jo mi kot odrasli na nek način objektivno ocenimo kot zanemrljivo ali pa premejhno, da bi se nam sploh zdela vreden in ga kar na hitro malo poklopimo, pa da je na vši amru, pa kva pa prav, pa pojed v neh težit, pa a ne tako, malo drajtamo, nam ti še enkrat razlago in tako, čist za brez zveze in tudi ne za nalrč, da bi bili grobi, ampak smo premalo pozorni, otrok pa v resnici doživlja kot, da ni vreden, da mu še enkrat razložimo, da ga enkrat pomirimo, da smo res z njim v tisti stiski, ki njemu predstavlja večjo stisko, kot kar nam. In jo moramo kot tako vzeti, zelo se spustiti na k otroku, a ne k človeku.
A je tukaj tudi termin varna navezanost, kakorkoli zraven?
Seveda, ja. Torej, varna navezanost je v bistvu koncept, ki je najbolj skladen z rahločutnim starševstvom, a ne. Gre sicer, sam pojem opredeljuje kot nezavedni motivacijski sistem, ki posamezniku omogoča boljše preživetje, to je, da vsakič, ko je v stiski, poišče odraslega, ob katerem bi se lahko najboljš vse skupaj izšlo. In zdaj otrok poišče odraslega v stiski tudi v odnosih, kjer odnosi niso najbolj zdravi pa optimalni, bo otrok vsem k temu odrasu mu šel, a ne? Ni pa rečen, da bo ta odrasel zmogel primerno odreagirati. In zdaj varna povezanost je potem sistem, ki razloži ali pa opredeli primerne odzive starša in zagotovilo, da otrok vedno, ko je v stiski, lahko računa na odraslega in da bo ta odrasel se vedno potrudil primerno odreagirati, ga pomiriti, poskrbeti ali ekonomsko ali socialno ali čustveno, kakorkoli, ne. To je pomen, da varno, ne. Pa imamo pa še druge oblike, ki pa niso varne in so tudi manj v bistvu zdrave in bolj celo na nek način toksične za možgane ali pa tako, za razvoj nekih psihopatologij ali pa tako. Tako da rahločutnost je v konceptu varne navezanosti, a ne, mišljena. In zdaj, če se vrnava
na možgane?
Na možgane, ne, je, da vedno, ko mi prekinemo čustven stik z otrokom, še posebej pa, če ga osramotimo, kar se pa zgodi pri nekih, ne vem, cut-offih, ponižvanjih, dretju, šeškanju, pošiljanju v kot, tudi recimo rednih konfliktih med zakoncema ali partnerjema, a ne, to so v bistvu neke take poškodbe odnosov in posredno možganov, kjer otrok ne računa več potem na odnos in se bo začel ali umikati. Tukaj imamo pa ta sistem, a ne, najprej se bo tega bal, v bistvu čist bolj površinski občutek je strah in se bo začel ali umikati, ali težiti, v bistvu boriti, a ne, ali bo pa celo zamrznil in bo rato totalno priden. Torej, to so manj zreli načini obramb pri razvoju otroka. So pa velikrat nujni, a ne, in na nek način potrebni, da ti sploh preživiš, ampak to so nezrele obrambe. Mislim, manj, torej, bolj naporne za naprej v življenju, no? Manj zdrave. In če pa mi skušamo zagotavljati čim bolj varen prostor, čim bolj sproščen in varen prostor, kjer se bo otrok počutil sprejetega, dobrodošlega, tudi če bo kaj butastega blekno za naše pojme, tudi če bo stiska mejhna, da ga resno vzamemo, a ne, potem bo pa izgrajeval ta najzrelejši način življenja v odnosih, to je pa socialni sistem, ki je tudi v nas ugrojen, čist v centralni živčni sistem in je najzrelejši, kar pa konkretno pomeni, da tudi ob drobni stiski bo otrok že, mami, un mi je danes težil, mami, una učiteljica je krivična, mami, a ne tako. In bomo mi imeli v resnici spet vzajemno, a ne, da poudarim, možnost, torej to vedeti, prepoznati, dati besede, pomiriti, mogoče tudi pomisliti, kako se lahko tega znebi, kaj lahko reče, malo predebatirati, ne vem, mu dovolj, da se zjoka, a ne, skratka, razvijati tudi na nek način eno njegovo občutljivost, jo pohvaliti, hkrati pa ga začutiti in ob tem se otrok pomiri. In tak otrok, ki ni vajen, bi rekla, prekinjanja stika, a ne, ali pa grobosti, poniževanja in nekega zaviranja njegove iniciative in ustrahovanja, ima veliko manj možnosti, da bo sploh ga nekaj toliko grobega, kakor je pornografija, zanimala, zato ker bo njegov nevrološki sistem veliko bolj občutljiv in bo v bistvu nekaj toliko grobega, kar je pornografija, pregrobo zanga in mu prav ne bo telo dopuščalo, da bi se s tem res veliko kvaril, ker bo že hiter doma, ne vem, zdaj tako rekla po otroško, zatožil, kaj so drugi gledali ali pa. In na nek način ima tak otrok potem več možnosti, da to tudi sprot predeluje, kaj vpraša. Nikakor to ne govori o zagotovilih, da tak otrok tega ne bo probil, da ne bo naredil nekih bedarij, da bo kar nekaj zdaj zaščiten kot en svetnik, a ne, okol, ampak veliko več možnosti je pa, da bo to prepoznal kot neki nezanimivega, bedenga, da ga obremenjuje, kakor da bi res razvijal pol eno zasvojenost. Lahko bo imel pa eno obdobje ene stiske ali pa malo razvijanja pripadnosti z vrstniki, ampak bo to veliko prej minil, a ne, kakor da bi se res potem okrepil.
Odpornost na...
Tako.
Verjetno ne samo na pornografijo, ampak na,
na
razne
te... druge. To je v bistvu samo ena druga oblika. A ne, mi imamo tukaj zelo veliko zasvojenosti, ki so potem bolj velikrat, dobro, povezane še z enim, mogoče drugim, bolj prefinjem čustvenim sistemom v družini. To je en vidik, na primer, bolj sistemski. Pogosto pa tudi z enim čist genetskim ustrojem, a ne. A je zdaj nekdo bolj nagnen pol k razvoju, ne vem, anoreksije, ki je tudi zasvojenost, na primer, ali k pornografiji, ali, ne vem, travci. Tako, tukaj so potem še drugi dejavniki, ki so tudi zelo močni, kaj točno se pa razvija v družini, pri enem otroku razvije, pa pri drugih ne. A ne, ni zdaj, pa so na primer v isti družini, je od več dejavnikov, ni tako, kar zdaj...
Ja, malo pavšalno je reči
ni,
samo to.
Tako,
ne?
No, ja, in tega se moramo zavedati. Nikakor ne gre za vzročne povezave, gre pa za eno zelo močno preventivo, ki je pa vedno znova v resnici, v raziskavah, v kontekstu nevroznanstvenih dognanj, varne navezanosti, odnosov, medgeneracijskega prenosa nekih takih mogoče travm ali zahtevnih čustvenih zapletov, vedno znova ugotovljena. Tako da je v bistvu zelo bliz temu. No.
Ej, me se mi je postavilo vprašanje, a je tudi posledica, recimo, te varne navezanosti oziroma delovanja preko odnosa in rahločutnega pristopa do otrok, kakorkoli povezana z oživčenjem možganov, oziroma se to vidi tudi nevrofiziološko dejansko, da, ker predstavljam si, da otrok, ki je zaprt v ta nek zapor sramu, krivde, da potem tudi ob tem doživljanju stisk in doživljanju nekih vedno istih negativnih vzorcev, da se to tudi zapiše, prav fiziološko.
Ja,
ne?
To je zapisan. To je tudi v strukturi možganov, fiziološko, kemijsko. Zato je to krčevito. Zato potem, kadarkoli v življenju se v bistvu želiš naučiti drugačnega obravnavanja sebe, življenja v odnosih, zahteva to v resnici prav spremembo v dobesedno organskih vzorcih. Zato je to presnet težko pa dolgotrajno.
In dolgotrajno, ja.
Ja, tako. In v bistvu je to pri vsaki zasvojenosti podobno, zelo različno na nek način tudi, a ne? Ampak podobno zahtevno. Celo se pri zasvojenostih reče, da si zazdravljen. Zato, ker je toliko organsko. Je pa meni toliko všeč ena informacija, ki je v zadnjih 14 ali 15 letih prišla na dan prek nevroznanstvenikov. In do takrat res, mislim, vsaj kakor jaz poznam, ni bilo to res tako dobro dokazan, je, da imajo naši možgani možnost celo nevrogeneze. To konkretno pomeni, rojstva novih nevronov. A ne? Zelo dolg časa, to smo že 100 let vedeli, naprimer, je veljalo, da plastični možgani so. A ne? In v bistvu ti, bi rekla, se osebnostno lahko razvijaš vse življenje, če na tem delaš, in to je super informacija. No, to pa doživljam bolj kot novico, zato ker še ni mogoče toliko vse pore družbe ali pa strokovnjakov tudi še zašla. Je pa to, da prav rojstvo novih nevronov, kar pa čisto konkretno pomeni, a ne, da imaš ti nov, svež material, ki ni zapacan, ki se bo na novo mrežil. In tukaj se mi zdi pa to prav en tak, bi rekla, v svojem nekem takem mogoče čisto osebnem jeziku, kot ena blagoslovljena informacija. No? Tako v smislu, da nam res ni treba se nekaj zgovarjati ali pa jamrati, česa ne moremo, ker v resnici imamo možnosti. Seveda je tukaj krivično in žalosten, da imajo eni veliko slabše podlage in s tem se potem seveda tudi ukvarjamo, ne, pri psihoterapiji, tudi včasih psihiatri in tako naprej, da se tem ljudem pomaga. Ampak kakorkoli, vsak ima na nek način čist nek genetski material še skrit, no, da vznikne.
Ki ga lahko uporabi.
Ki ga lahko uporabi. Tako da to se mi zdi tako prav
opogumljajoče,
no, tako upanje. Ja.
Pa res prav tako močno upanje v bistvu na tej področju razumevanja.
Meni se zdi tako prav, ne sam na ravni, a ne, tako bi rekla, znanosti, neuropsihologija, psihoterapija, a ne, imamo dokaze, da ti lahko rata, a ne. Ampak tako, mene dobesedno osebno toliko navduš to, da je to res, ne, fascinantno je, kako so naši možgani ustvarjeni. Res je sicer, mogoče za dodatek, da se moramo tudi zato, za rojevanje novih nevronov, potruditi sami. In da zato tudi rabimo kvalitetne odnose z odraslimi, da je zelo dragoceno, če molimo, meditiramo, da približno zdravo jemo, tako v smislu, da na nek način poskrbimo tudi za hrano telesa in možganov, a ne, ne samo duhovno, da poskrbimo z telesno kondicijo, se gibamo, dovolj spimo, imamo čim bolj nekako kvalitetne odnose. Tako da veliko je enih takih v bistvu izsledkov znanstvenih, ki dokazujejo ali pa ugotavljajo, no, oboje, kaj mi lahko ali pa moramo zasledovati ali pa narediti, a ne, da bomo te nevrone pridobili, a ne, kupili, ne, s tem. Tako da, ampak kakorkoli, ne, tako.
Aha, se pravi, da vsi ti dejavniki v bistvu vplivajo pospešeno oziroma pač zavirajoče na to,
tako,
na ustvarjanje novih nevronov.
Torej, recimo prav zadnja leta se je mogoče si zasledil, mislim, da je to mogoče ene 10, največ pa 20 let, odkar se res dobro zavedamo, da je primanjkljaj spanja obupno škodljiv. Deluje tako na presnovo, kot na regulacijo čustev in celo na, torej, krnitu določenih možganskih regij, no, tako da neverjeten, a ne? Mi smo se pa včasih sami sebi skoraj da ne zdeli frajeri, koliko malo spanja, ne, pa tako ambiciozno je to bilo, ne, pa kaj boš spal, pa hitro zjutraj vstati, pa imeti polno idej, kar je dragoceno tudi, a ne? Ampak loviti neko ravnovesje vsem skrbi za tudi zdravo telo in potem duha v tem telesu, a ne? Tako je zanimivo, no.
Spet ta celostni pogled, ne,
ja,
vidik.
Meni se zdi res lušten, da neke, tako bi rekla, pregovore iz naftalina potegnemo in potem jih psihologi, nevroznanstveniki in tako psihoterapevti super fino razložimo, ne. Tako da, ampak, lej,
to je res,
zanimivo je, no, ta znanost je zanimiva.
Ja, pa prav ta preplet nekih starih ljudskih modrosti,
res,
se mi zdi, ne, pa modernih znanstvenih dognanj.
Ja. Se mi zdi zelo dragoceno tole obdobje znanosti zdaj, no, tako. Se mi zdi pri nas še eno tako svežino, ki gre v smeri enega zdravega duha tudi, no, bi rekla, v mrzkašnem vidiku, ja.
To je fajn slišati, ja, se mi zdi, ker včasih kdaj kar imamo nek mal pesimističen pogled, no, ampak se mi zdi prosto en dopolnjevanjem, pa tudi se mi zdi konkretnim odražanjem tega v življenju, tako kot si rekla, no, je pol to nekaj zelo močno potrjujočega. Veš, kaj bi te želel še vprašati? Tukaj se ukvarjamo dost s tem pogledom na spolnost, na telesnost, pa bi tako kot večino gostom, ki jih imam, ti postavil vprašanje, kaj je bilo tisto, kar je oblikovalo, vplivalo na tvoj pogled na telesnost, na spolnost? Ker nekaj sva v splošne že izpostavila, nekaj tudi osebno, ampak morda kaj je takega, kar se spomniš, da je pozitivno oblikovalo oziroma da je oblikovalo tvoj pogled na dojemanje sebe, samo podobo, pa tudi potem na to, kako gledaš na spolnost?
Ja, kar kompleksno vprašanje. Zdaj pa, če ostroštvo pustiva, tako bolj nasplošno, ne. Zanimivo sem imela jaz v bistvu mladost ob svoji materi, ker je bila zelo močno dejavna v enem društvu, kjer so se prav na nek način potegovali z ozaveščanjem mladih, kako živeti tudi zdravo spolnost in nekako odnose, zdrave, mlade odnose, tako. Tako da sem tam že kot zelo mlada, res, bila sem po moje čisto v prvih letnikih študija psihologije, začela voditi določene delavnice. Takrat tudi še z enim svojim prijateljem, skautom, ki je pa študiral medicino. Tako da je bilo eno tako, bi rekla, zelo polno področje, ko smo bili primorani, te prostovoljci, oziroma celo neki plačani, mislim, da tok in tok knjig in literature takrat prebrati, prav na to temo, kar je takrat bilo. Tudi nekaj Frankla, Mladi seks, ljubezen, vem, da je bila ena knjiga, pač kar se je takrat dobil, kolikor je bilo, je bilo. Tudi, bi rekla, s to metodo, Billingsovo, skratka, ne vem, ne bom zdaj preveč naštevala. Tako da to je bilo zagotovo eno področje, kjer sem jaz morala v bistvu strokovno, tudi malo z medicinskega vidika, torej zdravstvenega, in osebnostno seveda biti tukaj na nek način pri stvari, iskrena na nek način. To mi je bila pomembna vrednota, no, da če nekaj predavam, podajam, nagovarjam. Tudi delo z mladimi je to bilo potem spet dragoceno, zanimivo vprašanje, tako da to sem dolga leta počela, tudi še prva leta, ko sem že imela otroka, mislim, da enega ali dva. Tako da to je bil zagotovo en vidik, ko bi rekla, da me je do neke mere opremil, tudi zaznamoval. Tist, kar sem pa tudi, potem, ko sem sama s svojim še takrat partnerjem najprej, pa potem z možem Andražem, raziskvala in razvijala, je pa spet šlo v podobno smer. Nares to bolj nežno, nares bolj sproščeno, bolj nežno čutno, z več občutka, z manevne pravili, enih pričakovanj neizrečenih. Tako da se mi zdi, da tist, kar se je potem res razvijal čist med nama z Andražem, je zelo drugač se razvil, predvsem bolj nežno, manj rigidno, manj strukturirano, z veliko več ene čustvene globine, veliko enega pogovarjanja, načrtovanja tudi rojstvo in tako. Tako da veliko lepš, kakor sem takrat, ko sem to predavala, mislila, da se to lahko živi.
To je fajn, ne? Da realnost preseneti na pozitivno. To se mi zdi ni toh pogosto.
Je pa mogoče ta vidik za izpostaviti, no, da sem bila tukaj sicer zagotovo, sem tudi hvaležna za ta vidik. To me je gnalo in se mi zdi, da mi je koristilo na nek način, ne?
Je ful lepo to slišati. Vidim, da že kar nekaj časa traja najin pogovor, tako da morda pred koncem bi najprej postavil vprašanje, če bi želeli poslušalci kaj dodatno preveriti ali tvoje literature, raziskovanja ali te kontaktirati, kako je možno, da pristopijo do tvojih vsebin oziroma raziskovanja oziroma tebe?
Ja, hvala za pozornost. Zdaj, jaz sem polno zaposlena na Univerzi Zigmunda Freuda, na Ljubljanski podružnici, tako da vsi dobrodošli vedno z različnimi vprašanji ali pa pobudami, lahko pišejo vedno kar na mail. To je še najlažji pa najbolj gotov način, da tudi potem odgovorim. In naprimer tudi, če sem sama prezasedena, kar se zgodi, vidim, da zadnja leta na nek način se trudim, no, gojiti eno tako pozornost do ljudi, ki mi zaupajo na ta način, da tudi če sama ne zmorem česa prevzeti, imam zdaj eno tako prakso, da povabim ali pa prosim koga, kam lahko usmerim, ali za izobraževanja, ali za kakšno terapevtsko pomoč. Tako da se mi zdi tako, da na nek način potem s skupnimi močmi, no, če sem sama v stiski, prosim za pomoč sodelavce ali pa prijatelje iz te stroke. vedno se pa potrudim, tudi če s kakšnim dnevnim zamikom, odgovoriti in izredno cenim vsakega, ki svojo stisko ali pa kakšne druge iniciative na tem področju v besedi. To se mi zdi en tak pogum, da ga je res prav nujno, no, resno vzeti in ga v tem smislu z eno hvaležnostjo resno vzamem. No.
Se pravi, lahko dodamo k opisu te epizode podcasta tudi tvoj mail, če bo kdo želel.
Ja,
no, najlepša hvala. Pa morda prav za zaključek, katera misel ti je tebi osebno tako glavno vodilo ali pa bi jo želela položiti poslušalcem na srce glede vzgoje, glede tega, kar sva se pogovarjala danes?
Tako, ena od zelo mojih je, da ni toliko važen, koliko je pravil, ampak koliko ljubeče in koliko z občutkom in koliko vztrajno pa potrpežljivo hkrati boš potem ta pravila zmogel pa uspel v družini razumeti, razlagati in tudi živeti. In da bistvo ni v pravilih, ampak v načinu, kako jih skušaš živeti.
Andreja, res, res iskrena hvala. Meni je bilo zelo dragoceno. Pa verjamem, sem trdno prepričan, da tudi našim poslušalcem. Tako da hvala, da si se odzvala vabilu. Hvala, da si nas opogumila za celostno, za rahločutno vzgojo, tudi da si predstavlja stvari malo bolj, vsaj zame, celostno in tudi konkretno. Da se mi zdi, da je dost nekih spodbujajočih misli bilo tekom pogovora, tako da jaz sem ful vesel, navdušen. Pa ti želim veliko modrosti, poguma, pa tudi blagoslova naprej. Na tvoji življenjski poti, na poklicni poti, pa tudi na ozaveščanju tega pomena odnosov, celostnega pristopa in preživljanju trenutkov z družino, s tvojimi najbližjimi. Res hvala, Andreja.
Hvala, Benjamin, tudi tebi za zaupanje in srčno naprej.
Vse dobro ter vabljeni k poslušanju tudi nadaljnih epizod. Nasvidenje.